Lastlunde la Instituto de la Nacia Memoro publicigis comunicon. En tiu starpunkto titolita Crima dimensio de la germana occupazio sur la polaj teritorioj 1939-1945, oni konstatas inter alie, ke en Pollando ekzistas kaj ekzistos neniu protekto por krimuloj, sen considere al ilia nacieco. La instituto ciam agnoskis, agnoskas kaj agnoskos, kiel sian devon hont maculi la fikun laboradon kun germanoj, kaj publikigadi faktojn kun tio ligitajn. La saman mezuron la instituto aplikas kaj aplikos al krimuloj kaj kunlaborantoj de la totalisma germana regno, kiel al krimuloj kaj kunlaborantoj de la totalisma Sovetunio kaj la postmilita komunista ŝtato. Samtempe la Instituto de la Nacia Memoro esprimas plenan konvinkon, ke ĉiu diskuto pri la viktimoj de la germana okupacio kun evito de la germana regno kiel ŝtato, kiu organizis la holokauston kaj krimojn kontraŭ milionoj da judoj kaj poloj, kiu trudis krimajn leĝojn, kiu alprenadis decidojn pri la amasa hombuĉado, kiu direktadis armitajn taĉmentojn kontraŭ la senkulpa civila loĝantaro, kaj kiu protektis ĉiun grupon de obeemaj plenumantoj de la germanaj decidoj, forigas nin de la kompreno de la militrealaĵoj kaj realaĵoj de la okupacio sur la polaj teritorioj.